Daŭras en Varsovio la komenciĝinta dum la cindra merkredo dekdua interbranĉa karesma festivalo. Kadre de ĝi ĝis la palma dimanĉo okazas naŭ teatraj premieroj, ciklo da koncertoj kun malnova muziko, laborrenkontoj kaj kuirartaj eventoj, renkontiĝoj. La temo de la nunjara eldono estas apokalipso. Ĉiuj dudek eventoj estas konsulteblaj ankaŭ rete. Novaj epifanioj disponigas spacon por diskutoj pri aferoj gravaj por varsovianoj. La baza celo de la festivalo estas iniciatado de krea dialogo de artistoj kun tradicia religia arto konforme al la spirito de Letero al artistoj de Johano Paulo la dua. Al kunlaboro estas invitataj kreantoj kun malsama impresigemo, sperto kaj arta matureco. Komuna por ili estas la kuraĝo de teatraj kaj muzikaj serĉadoj.